Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitat astăzi la Vieți Transformate este pastorul Dan Maleș. Mă bucur să fim împreună și să mărturisim, să spunem oamenilor despre cât bine v-a făcut Domnul. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Ați crescut în familie de credincioși baptiști în județul Arad. Străbunicul dumneavoastră a fost primul credincios baptist în zona respectivă. În anul 1902 a fost botezat. Spuneți-ne puțin din istoria familiei.
În 1904 este chemat să fie misionarul acelei zone de frații care au început lucrarea în area aceea și tratează lucrul acesta ca o chemare din partea Domnului, convins fiind că este important în economia acestei lucrări. Lucrarea lui se întinde de la Lalașinț, Făget, până la spre Moldova Nouă, prin Fârdea și Lugoș trece. Nu de mult, frații de la Lugoș, în mod special fratele Nelu Tuțac, a ținut să-mi spună că 1910-1914, Ignea Ștefan era numele lui, a fost păstorul bisericii din Lugoș. De la Lalașinț la Lugoș în 70 de kilometri.
Cu ce circula?
Pe jos, frate. N-a avut nici bicicletă și nici cal.
Pe jos 70 de kilometri îi faci în vreo 3 zile.
Adevărat că era plecat de acasă cu săptămânile și lunile chiar. Știu din declarația părinților și cel mai mult călătorea pe jos. Sinteștiu a fost Bichigiu, localități Fârdea, unde s-a implicat și i-a vizitat des. A trecut însă și a ajuns până la Potoc și alte localități în zona Oravița și toate astea le făcea de dragul Domnului. E clar însă că din istoria scrisă Ignea Ștefan a murit de boală de picioare, la pat, nu mai putea să călătorească. În 1920 aproximativ, comunitatea pe care el o administra, de care se ocupa, avea 130 de biserici și în diversele sate mai mici sau mai mari din vremea aia, cu peste 2200 de membri.
130 de biserici începute de la zero?
Cât au fost de la zero, nu știu, n-aș putea să vă spun acum, dar așa consemnează fratele Alexa Popovici în istoria lui.
Deci a fost o lucrare deosebit de binecuvântată.
Pentru vremea aia. Absolut. Absolut. Și a ținut legătura cu oamenii ai care au fost de marcă în începutul lucrării din zona Curtici, de la Lipova încolo. Botezul l-a primit la Lipova și în felul ăsta a și ținut așa cu seriozitate la curăția lucrării și a oamenilor care erau în bisericile lor. S-a remarcat prin consecvența în lucrare.
Sunteți strănepotul acestui pionier al credinței baptiste în zona județului Arad și nu doar județul Arad.
Până în Caraș.
Dumnezeu are și strănepoți? Faptul că străbunicul dumneavoastră a fost credincios, automat implică faptul că și dumneavoastră trebuia să fiți?
Nu, absolut nu. Nu, sigur că nu. Adevărat însă că eu pot să spun așa că din copilărie am fost marcat de ceea ce înseamnă mersul la adunare, consecvența părinților mei, a bunicului. Eu pe el nu l-am cunoscut, doar pe soția lui care era mult mai tânără și care am prins-o și imaginea mea de copil despre ea este așa clară, o femeie în vârstă. Dar consecvența, am zis, a bunicilor, părinții mei. Eu m-am născut în mediul ăsta și viața mea a fost marcată de mersul la adunare. Nouă ni se zice în sat și acum al pocăitul. A fost primul pocăit de acolo care a ținut sus flacăra asta adevărului Scripturii și a rămas, așa cum am zis, consecvent lucrurilor pe care le-a spus. N-a îngăduit nimic altceva, niciun rabat de la Scripturii.
Slăvit să fie Domnul. Care a fost traseul dumneavoastră personal? Cum v-ați întâlnit cu Domnul? Istoria este frumoasă și este de respectat, dar fiecare are nevoie de o decizie personală.
Absolut. În biserică m-am simțit acasă. În fiecare duminică eu nu aveam ce alege altceva, pentru că la ora 9 tata închidea ușa la poartă și de la casă plecam toți la adunare. Adunarea nu era departe de casa noastră. Locul unde a fost zidită biserica în 1910 a fost pe plațul Străbunicului. Și așa cum am zis, de fiecare dată, la fiecare slujbă, noi eram acolo. Noi eram primii, că eram și aproape și nu aveam ce altceva. Pe părinții mei nu i-a interesat că alții vin mai târziu. Noi am fost primii sau la timp. Tatăl meu și bunicul și bunica au fost oameni care au iubit cântarea și au avut dar de cântăreț și din pricina asta s-au și implicat. Și eu cunosc adunarea deci din pruncie, m-am trezit acolo printre scaune, la slujbe care mi se păreau atunci că nu se mai termină, 3 ore de dimineață, 2 după masă. A fost o vreme când am prins încă 2 ore seara în fiecare duminică, miercuri peste săptămână, sâmbătă seara. La un moment dat mi s-a părut că e mult și nu am avut o reacție, că n-am un tip obraznic, dar mi-ar fi plăcut să pot mișca acele la ceasornic, să ducă mai repede. Mă obosea. A venit o vreme a slobozenei, dacă pot zice așa, la școală.
În zilele noastre s-ar spune că ați fost forțat de părinți.
Da. Probabil.
Este un lucru
rău? Anume, da, fără urmări nefaste sau să aducă ceva negativ în viață. Am plecat de acasă la 14 ani, că am vrut să mă fac mecanic de locomotivă și pentru mine calea ferată și viața de mecanic mi s-a părut că e cel ideal vieții mele. Și am venit la depo din Timișoara și la școala de aici și vremea cât am stat acolo puteam să fac ce vreau.
Și n-ați făcut? Când ați fost eliberat de această obișnuință
erau
a familiei?
Erau tentațiile în viața mea de adolescent, și, dar și încercări așa modeste, dar nu m-am găsit confortul nicăieri. Și nici îndemnul ca să mușc tare din altceva decât mersul la adunare. Nu am găsit atunci biserica. Educatorii erau cu ochii pe noi, pocăiți erau stigmatizați. Nu mi-a fost simplu, eu n-am fost un tip îndrăsneț, dar îmi și părea rău că nu pot să mă duc la adunare. După școală, la 19 ani, am mărturisit pe Domnul Iisus în apa botezului, asta a fost acum la Arad, lucram la depou de acolo, pentru că Aradul e mai aproape de casa noastră decât Timișoara și fiind acolo, e clar că m-am dus la adunare. Am cunoscut băieți de la mine din sat care se mutaseră și ei în Arad și mi-a fost așa simplu. Ori de câte ori puteam, mergeam acasă și la vârsta asta, atunci nu era cu botezul așa de timpuriu, niciunul nu se înghesuia la 14-15 ani. Am botezat la Biserica Speranța, clar că cu adeverință de acasă, că sunt din familie de credincioși, lucruri cu care îl urmăreau autoritățile comuniste de atunci. Nu s-a pus niciun fel de problemă, pastorul Truța Ionel a fost cel care ne-a botezat, eram un grup atunci, poate să vă spun asta, că de 80 de candidați.
80 este un număr foarte mare.
Foarte mare. În grupul ăla era și pastorul Țuț Viorel. Nu ne-am cunoscut atunci, mai târziu aveam să ne cunoaștem, dar vreau să vă spun că 60 din ăștia am avut dreptul să ne botezăm oficial în biserică, în sărbătoarea de atunci. 20 însă, dintre care era și pastorul, și Viorel Țuț, n-au avut dreptul, pentru că nu veneau dintr-o familie unde părinții lor să fie credincioși baptiști.
Pentru ascultătorii care nu știu cum funcționau lucrurile atunci, cum funcționau? Era nevoie de, în fața autorităților?
Da, regula asta era și se cerea păstorului să aibă grijă să primească la botez doar copii a căror părinți sunt de convingere baptistă.
Asta pentru că comuniștii vreau să împiedice
răspândirea. Cât se putea mai mult, era vremea în care comuniștii încercau să reducă mișcarea baptistă să nu cunoască nicio dezvoltare, doar a fost perioada în care, era perioada în care multor păstori li s-a retras dreptul de a mai fi păstori. Tot în vremea asta, e clar că, sau mai puțin mai înainte, în copilărie, pot să spun aici că duminica nu ne lăsa să fim liberi de dimineață când era de mers la adunare, nici pe noi și nici pe ortodoxi. Cine chema la diverse chestiuni de, nu știu ce, să învățăm să cântăm despre partid. Slobozenia a venit mult mai târziu. Tot în perioada asta pot să vă spun că bisericii i s-a interzis slujba de peste săptămână, de la mijlocul săptămânii, de duminică după masă, o singură slujbă dimineața și era obișnuit cu 5 slujbe pe săptămână, înțelegeți? No. La botez atunci aș vrea să spun că cei 60 am fost botezați, 20 nu. 20 însă s-au botezat în seara acelei zile, noaptea de fapt, a fost 8 august 1971, în canalele de irigație din Grădiște, drumul care duce spre Oradea. Viorel era printre aia. Povestește Viorel, a fost cea mai extraordinară noapte pe care am trăit-o în viața mea împreună cu cei de acolo. Cel care ne-a botezat, zice Viorel, era pastorul Moraru, unul din cei căruia li s-a luat dreptul să mai fie păstor, dar care a fost înainte de asta păstor la mine în sat. Eu îl știam pe bărbatul ăsta. El fiind la... nu mai avea calitate de păstor, și-a permis, n-avea ce să-i facă, a fost o noapte binecuvântată pentru ei, cum și pentru noi a fost o zi înainte de asta tot așa de binecuvântată.
Ce anume care a fost clicul care v-a determinat să alegeți această cale? Pentru că, așa cum ați spus, la 14 ani ați plecat de acasă și erați liber să alegeți orice altă cale.
Da, e clar că vremea copilăriei mi-a marcat viața și...
A fost o sămânță pusă.
Eu făceam parte dintr-o familie căruia îi zicea pocăitul, eram prezent la adunare și a fost interes în viața mea de calea asta. E clar că nu știam eu prea multe. În mediul de la țară nu era predicarea asta, nu era învățătura, nu era activitate cu tinerii, nu. Dar suficient însă ca să fiu informat despre vrerea Domnului cu privire la viața oricărui om.
Vă amintiți o predică deosebită? Vă amintiți un mesaj, un moment când ați stat singur în rugăciune, ceva ce v-a marcat în mod special?
Pot să vă spun așa clar momentul când eu... am hotărât și am zis, gata, acum, pe lângă că viața a fost așa o normalitate pentru mine, venitul la adunare și nu aveam, îți dai seama că nimeni nu mă împiedica, dimpotrivă, m-au așteptat. Mi-aduc aminte când taică-mea mi-a zis, băi, acum ești mare, vreau să te rogi cu frații pe rând, cum se roagă baptiștii la adunare și tu intri între ei. N-am avut ce să comentez, nu mi-a convenit și tremuram de rușine, însă el a zis așa și nu se trecea. Atunci vorba tatălui a fost lege, nu comentam că de ce merem la 9 la adunare și nu la 9 jumate. Asta nu se punea, era... dar momentul când eu...
Și cred că era o lume mult mai normală decât acum.
A, dacă aș putea să vă povestesc, să vedeți cum veneau oamenii la adunare noaptea, cu lămpașuri în mână, cu gaz, îl făcea mai mic că atunci când pleacă acasă să ridice fitilul mai sus, să dea mai multă lumină, până când stă la slujbă, să nu consume prea mult, nici nu avea chibrit. Dar eram acum în Arad și mă duceam la Biserica Speranța, era tare aproape de depou și de zona în care eu stăteam în chirie tot la pocăiți și mi-aduc aminte de Vinerea Mare. Vinerea dinainte de Paști, răstignirea Domnului Iisus, cuvântul de acolo, a păstorului care după aia m-a botezat, m-a marcat atât de puternic, oglindea sau vorbea despre răstignirea Domnului, suferința Domnului Iisus Hristos. Și cuvintele alea parcă mi-au străpus așa inima când a zis, fiule, iată mama ta. Și Maria îi spune, iată fiul tău. Un fiu care moare, care era fiul lui Dumnezeu, pentru dreptățirea noastră. A urmat botezul și am continuat să merg la adunare. Din punct de vedere spiritual, n-am avut n-am avut probleme, chiar dacă mă bat jocoreau, așa, dar eu n-am fost un tip ca să le dau prilejul și nici nu am conștientizat că toate astea trebuie să primesc, că sunt normale, nu mi-a fost tot una, clar. Mi-aduc aminte că eram în practică
V-a bătut gândul să mergeți cu ei la o bere sau la o distracție ca să fiți relevant pentru ei să...
Nu, nu, pot să spun aici că înainte de botez, când eram adolescent, am încercat berea. Eram tot cu un coleg care și el s-a făcut și a ajuns mecanic și a ieșit la pensie de la Debou și eram împreună în Lipova și am zis, el a zis că el bea și a zis, Pane, hai bă, să încercăm. Și am încercat, dar atât a fost încercarea. Amărăciunea ei nu a însemnat nimic pentru mine. Acasă nici nu miroseam alcoolul sau ceva. Deci aici am trecut pe lângă, nici n-am fumat, n-am fost curios aia. Chiar a fost așa pentru mine ceva rău, ca să nu zic altfel.
Spuneți-ne despre parcursul dumneavoastră în credință. Viața, v-ați căsătorit, ați întemeiat familie, ați intrat în lucrarea lui Dumnezeu și aveți o inimă deosebită pentru împărăția Domnului.
A urmat perioada de la armată, după asta am terminat Timișoara, tot la depou și am lucrat ceva ani după calificarea mea pe locomotivă și e clar, am cunoscut-o pe Aurica înainte de armată și ne-am căsătorit apoi după armată și am avut un copil, Mihaela, care a rămas consecventă și ea fără ca să avem vreo problemă, a terminat liceul pedagogic. După aia se duce în America, că au fost burse la începutul anilor 90 și termină acolo, are copii, este bine în adunare și crește. Copilul mai mare are 8 ani, știe de Domnul, înțelege, se roagă, deci îi în adunare. Credem că și ei, la rândul lor, adică copiilor, vor fi credincioși.
Deci fiica dumneavoastră este a șasea generație, a cincea, a șasea, a șaptea generație?
A șasea.
Aproximativ, da.
Da.
Deci o istorie frumoasă, deosebită de oameni credincioși.
Pot să mai spun aici că programul care l-aveam la depou era tare încurcat vis-a-vis de mersul trenurilor. Mai o precizare, mecanicii de locomotivă, dacă erau pocăiți, n-aveau voie să facă la trenuri bune. Da, da. Și cel care...
Da, ce însemna un tren bun?
Dacă era de marfă sau de călători. La călători programul era mult mai regulat și scurt, ori la marfă drumurile mai lungi, viteză mai mică și atât de aglomerată era circulația cu trenurile atunci pe care le-a ferată, încât nu puteau să-și țină timpul de mers. Și te plecai și făceai 30 de ore până veneai înapoi sau mai mult.
Nu și... era ca acum limită de 4, 5 ore, 8 ore de condus? De...
Era 8, era 9 ore, parcă era atunci, dar îți mai dădea un drept, nu știu cine avea dreptul, cei care erau șefii tăi imediat și au zis mai mergi până la 10 ore și în 10 ore te târa până la Simeria, știți? La Simeria trebuia să dormim și acolo putea să întindă. După aia, când veneam înapoi,
nu era pericol, a fost accidente asta, în vremea respectivă.
Da, dar nu cu mine și nu cu noi. A fost un accident între un coleg care a murit că au depășit un semnal, colegii de la Arad. La întâlnirea la Ilia, unde vine Aradul, se întâlnește cu cei din Timiș, din Timișoara, a fost un accident tragic, a murit un mecanic. L-a fost așa mai dramatic, altele nu mi-aduc aminte acum. Am pățit și eu o situație limită în care, da, m-a scăpat Domnul și acum sunt aici. Ei, din pricina asta, ăsta a fost motivul esențial pentru care am plecat de la depou. Dar am plecat deci de la depou, dați-mi voi să fac precizarea că n-aveam duminică liberă. Și nu mai rezistam. Ăsta a fost motivul care m-a determinat clar să schimb. Îmi păsa de adunare, de lucrare. Încercam să merg în alte biserici, așa o jumătate de duminică, dar tot timpul eram sub presiunea asta. Trebuie să mă întorc înapoi.
Pentru dumneavoastră, ca unul care iubeați biserica, să nu fiți liber duminica, era o pedeapsă.
Mare. No, și așa am hotărât să plec după ce mi-am terminat contractele, după calificarea mea de mecanic. Mi-am terminat contractele și am încercat să lucrez altceva, m-am recalificat în construcții de mașini și m-am dedicat de atunci mai mult bisericii. Sunt la Emanuel din 1977.
La Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara.
Corect. Ea ființează în 1975. Din 81 sunt în conducerea bisericii, 85 sunt ales diacon, în 90, imediat după Revoluție, ordinat, că în vremea nu se putea. 91 ales păstor și apoi 94 vine și pastorul Birgean, care a fost o binecuvântare pentru relația și lucrarea noastră, și de atunci suntem împreună până acum.
Slăviți să fie Domnul! Spuneți-ne, din experiențele de slujitor al bisericii, ați ocupat și de misiunea în Serbia și de biserici de la sate. Ce a fost bine, ce a fost greu în toată această perioadă?
E clar că după Revoluție imediat toți am vrut să facem ceva, fie social, fie pe plan evanghelic, și ne-am dus și într-o parte și în alta. Social am început un orfelinat, după aia am dezvoltat grădinițe, după aia școală. Școala în 1994, când a venit și pastorul Birgean, și ei au fost tot așa de doritori ca să facem ceva vis-a-vis de învățământ. Și pe plan evanghelistic ne-am dus în Oltenia, că noi știam că acolo este zona cea mai puțin evanghelizată. Și așa, mi-aduc aminte că decizia noastră a fost în Baia de Aramă. Baia de Aramă am cumpărat o locație care am încercat să o amenajăm, să fie corespunzătoare, și cred că s-a făcut o lucrare bună și prin faptul că un inginer de la noi din biserică s-a mutat acolo, Samuel Corneliu, și a fost o binecuvântare pentru locul ăla. Pe lângă asta am mai deschis biserica de la Comanda, Voloiac, Almăjel. Astea toate sunt în Oltenia.
Care au fost punctele cele mai frumoase din istoria aceasta de răspândire a Evangheliei și cele mai triste?
E clar că aveam botez și aveam mereu 7, 8, 10, 12 candidați. Este lucru cel mai extraordinar. Așa a fost la început. E clar că eu oficiam toate botezurile astea prin singurul ordinat în vremea aceea. După aia am putut să îi ordinăm și pe cei care au fost misionari acolo și să facă ei lucrarea asta. Deci cea mai mare satisfacție a fost că ne-am bucurat împreună să vedem pe oameni îmbrăcați în alb, să putem cânta împreună cu ei, să ne deplasăm de aici cu fanfară, să mărșăluim prin sate, să-i chemăm. A fost lobozenia de după 90, în care eu cred că am profitat cât am putut de vremea aceea. A zis și mai greu. Mai greu este să vezi că oameni care au făgăduit credință Domnului se lasă de cale. Ce mai greu decât asta? Și să stai mereu și să-i urmărești și să încerci să le spui că nu sunt bine.
Care credeți acum că ar fi cel mai bun lucru pentru răspândirea Evangheliei? Cum vedeți? Acum s-au schimbat lucrurile, a intrat internetul, oamenii, chiar dacă îi inviți la biserică, nu mai vin. Ce credeți că s-ar putea face pentru răspândirea Evangheliei?
Mi-e tare greu să dau un răspuns la aceasta. Este problema noastră, e problema voastră. Povesteam mai înainte de pastorul Vali despre mărturirea lui. La 8 martie au adus la adunare, au fost 100 de oameni. Dar din ăștia duminica viitoare nu mai vine niciunul. Eu aș vrea să mai adaug că pe lângă asta, de circa 12 ani sunt în Serbia. În Serbia ceea ce fac este să ajut amvoanele, să ajut sărbători și lucrări care sunt extra biserică, mai mult putem zice, sau pe lângă biserică. Și noi ne-am dus acolo, dragi ascultători, doar ca să ajutăm amvoanul, să predicăm cuvântul și măsura în care suntem lăsați. E clar că nevoia cea mai mare în Serbia este predicarea cuvântului. Ei n-au păstori, n-au păstori calificați și în nevoia asta cine s-o substituie, cine s-o împlinească decât noi suntem cei mai aproape de ei și ni se cuvine. E clar că nu putem să facem la așteptările lor, dar facem atâta cât putem să facem. Vorbesc cu președintele Uniunii lor, cu fratele Andrei Franca, care îmi zicea, Dane, înțelege, noi n-avem predicatori, n-avem tineri în adunare care să devină predicatorii bisericii de mâine. Nu avem. În condiția asta ce poți să faci? Când o biserică nu este predicator. Când nu se predică cuvântul. Se spun numai așa, slogane zise. În situația asta, ce putem să facem? No, credem că cu ajutorul lui Dumnezeu mai facem acolo ceva într-o perioadă în care putem să facem. Sunt bucuros așa să aud că la Kladova, Bački Petrovac, Zrenjanin, mă întâlnesc cu oameni care zic și nu am ridicat atunci mâna când ați fost voi. Înțelegeți? Deci e entuziasmant pentru orice om, fie el Billy Graham sau mai modest din România, să audă mărturisiri ca asta. Recent am fost la Kladova, că de aia mi-a venit în minte, două femei le-am întâlnit în adunare și au zis, noi suntem alea. Măi, dar zic, când am fost? Eu am zis, 4 ani în urmă. Nu, în 7 ani. Dar ne-am și botezat atunci, știi? Da. Deci, cred că este o lucrare importantă, chiar dacă unora nu le place, din adunare nu impresionează. A, și asta e o stare, dacă vreți, o situație care nu mă deranjează, dar îmi pare rău. Sunt mâhnit. Câțiva fac ceva. Dar viața noastră este tot mai goală, suntem fără entuziasm, nu ne pasă de cei din jur, nu-l mărturisim pe Domnul, nu-l recunoaștem în căile noastre, nu suntem în stare să spunem despre Domnul nimica. Nu de multă vreme am vorbit cu un frate plecat din adunarea noastră, e în Atlanta acum, în Statele Unite, și a zis, vreau să vin în România să circul cu trenul, pentru că eu știu că în tren găsesc oameni cărora să le spun despre Domnul. Cred că criza prin care trece biserica acum este din lipsă de mărturisire.
Dumnezeu să ne ajute să fim mărturisitori, să Amin. Ducem Evanghelia și să grăbim venirea Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători. Invitat la Vieți Transformate a fost pastorul Dan Maleș. Am discutat despre o viață de credință, o generație de credință, o familie a credinței, începând cu străbunicul care în anul 1902 a fost primul credincios baptist din zona Timiș, Caraș și care a continuat să vestească Evanghelia, ceea ce s-a răspândit peste generații. Vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.